Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 12. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mungesa e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtyjë investitorët ndërkombëtar të largohen për në vendet e rajonit. Biden dhe Putin pajtohen të shtojnë diplomacinë në mes të tensioneve në Ukrainë. Izraeli nis administrimin e dozës e 4 të vaksinës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Festimet e vitit të ri në përbot janë anuluar pasi rastet në rritje me koronavirus, po i zbehen festimet për vitin e dytë me radhë. Megjithse Australia tha se është vendosur për të arsyuar natën, ndërsa pati paralajmërime se Korea e Veriut po përgatit fishek zjarre. Infeksionet globale me koronavirus arritën rekord në 7 ditët e fundit me një mesatare me mbi 1 milion raste të reja në gjithë botën nga 24 deri me 30 dhjetor. Pasi shumë shtete kanë arritur rekordet e rasteve me COVID-19, në të mdhjet, autoritetet e shumë vendeve i kanë anuluar festimet për të pritur vitin e ri 2022 në frikën se varianti i ri i koronavirusit Omicron do të përhapet me shpejtësi brenda tubimeve për këtë fest. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka bërë të ditur se masat aktuale kufizuese do të mbesin në fushi edhe në natën e ndrimit të motmotëve. Kjo do të thotë se ndalohen tubimet e mëdha dhe mbetet në fushi kufizimi i lëvizjes nga ora 24 deri në orën 5 të mëngjesit. Lokalet e gastronomisë lejohet të punojnë deri në orën 23, por muzika duhet të ndalet në 21:30 minuta. Qeveria e Kosovës gjatë këtij viti është përballur me tri kriza për të cilat ka pas nevojë përmjetësh shtesë financiare, tha ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati.
Fillimisht ishte pandemia COVID-19, për cilën na është dashur në vazhdimsi ne si Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve të qëndrojmë pranë edhe në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë.
Në aspektin ekonomik, Murati tha se Kosova ka shënuar përmirësime duke konsideruar rritjen ekonomike më të madhe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kjo rritje sipas tij reflekton edhe nga rritja e qarkullimit të bizneseve gjatë këtij viti. Në krahasim me vitin 2019, rritja e qarkullimit të biznesit është rritur për 23%. Të hyrat nga dogana e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës kanë arritur vlerën deri në 2 miliardë euro. Izraeli ka filluar të administrojë dozën e 4 të vaksinës për grupet më të ndjeshme ndaj koronavirusit, duke u bërë një nga vendet e para që ka bërë këtë. Izraeli, cili udhëhoqi një program vaksinimi nga më të suksesshmit në botë në vitin 2020, do të administrojë një dozë të 4 të vaksinës për individet me sistem imunitar të dobësuar, së bashku me banorët të moshuar dhe punojnës në shtëpinë e kujdesit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mungesa e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtyjë investitorët ndërkombëtar, të cilët tashmë kanë të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë, të largohen për në vendet e rajonit si në Maqedoninë e Veriut. Përfaqësues të bizneseve u bën thirrje autoriteteve që të ndërmarrin masa, në të kundërtën investitorët e huaj po dekurajohen. Luljeta Krasniqi raporton më shumë.
Kriza energjetike ka vënë në një situatë të vështirë një investitor gjerman që ka të shtrirë kapitalin në Kosovë që nga viti 2014. Është kjo kompania Heinze që merret me prodhimin e produkteve të plastikës dhe e cila punson 20 punëtor në Kosovë. Heinz nga Kosova eksporton në vende të ndryshme të botës deri në Amerikë produktet e saj. Fitim Hoti, menaxher në Kosovë i kompanisë, thot për Radio Evropa e Lirë se si pasojë problemeve me energji elektrike, me shumë vështirësi janë duke furnizuar me produkte kompanitë me të cilat kanë kontrata.
Tashu bënë në masë luftës, njështë të avriti, i njëti problem është të në aktu, nuk ka në gjithje. Ta e disenalët dy uro për kuptoj, po kërët vjen, bele duhet me pas 308 volt të rrimën, 290 vjen. Asni pa isi, asni maqin duhet me i bo me përfërcuës për në punon.
Ata kanë kërkuar ndim nga kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, por Hoti thot se nuk ju kanë bërë zgjidhje. Kjo situatë me energji elektrike në Kosovë duke të mos jetë fare e mirë për një investitor gjerman, i cili, si shtot Hoti, edhe mund të largohet.
Është rreziki që mujnë edhe më na ikë, me thonë që hajtë përshkojmë në Maqedoninë, se është stabiliteti më i madh.
Me problemin e ngjajshëm, si që është aktualisht me energjinë, kompania Haynes ishte përballur edhe në vitin 2020.
2020-ën kishëm projektet mëdha për New York, i kemi pasur një projekt, i kemi furnizuar direkt për këtu. Kaktare madhe rrymës, kishëm mundësi, kishëm fuqi të rrymës që të aktivizojmë gjitha makinat. Kemi punu kështu, një ditë po, një ditë jo, nuk shumë problem, po ja dëllëm dyqysh me vonesa pak, po pështum panë dënimet.
Mungesa e furnizimit të rregullt me energji elektrike është një nga problemet që po e përcjell Kosovën që nga periudha e pas luftës. Gjatë viteve të fundit gjendja ishte përmirësuar, por situata është rënduar ditëve të fundit, kur kriza globale energjetike goditi edhe Kosovën. Problemet me energji elektrike kanë goditur edhe kompaninë Frutex në Suharik. Shaqir Palushi, pronari kompanisë, thot për Radion Evropa e Lirë se janë shkaktuar mijëra euro dëme në makineri për shkak të rrymës.
Ne për 4 ditë po thuj se pra asnjë moment nuk kemi pas energji elektrike. Në fakt, edhe kur kemi pas energji elektrike ka qenë tensioni i ulët dhe ne dorë vazhdojmë punën me gjenerator dhe kjo ka shkaktuar sigurisht probleme të vazhdueshme në linjet prodhuese.
Për dëmet që janë krijuar kompanisë, Shaqir Palushi është në përgatitje të një padije për kec.
Ne jemi parapagues të rregullt të rrymës dhe një furnizor nuk e përmbush kontratën, unë mësoj se duhet të përballet edhe me padi.
Kec në bazë të licencës dhe kontratave me konsumatorët ka për obligim furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike, pavarësisht sa janë kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se furnizimi stabil me energji elektrike është një nga faktorët më të rëndësishëm në funksionimin e bizneseve. Mungesa e këtij produkti, shton Zeka, po dekurajon investitorët ndërkombëtar të vinë në Kosovë.
Vështirësitë në furnizimin e energjisë elektrike natyrisht i dekurajojnë edhe ata investitorët që kanë vendosur të investojnë në vend, po edhe ata të tjerë që kanë konsideruar ndoshta kohëve të fundit që të zgjerojnë aktivitetin e tyre në Kosovë.
Lajmët në media ndërkombëtare se Kosova është në krizë të thellë energjetike dhe ka mungesë të furnizimit, shton Zeka, rëndojnë imazhin para investitorëve të huaj. Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të publikuar në vitin 2020. Në këtë raport, thuaj se Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhin e investitorve të huaj në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë. Që nga 22 dhjetori 2021, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktimet të energjisë elektrike. Situata energjetike është përkeqësuar, pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet.